Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään jatketaan presidenttiehdokkaiden haastelua ja meillä on täällä perussuomalaisten ehdokas ja eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Joo, pakko aloittaa ihan tästä tuoreesta asiasta tai uutisesta, mikä tuli ilmi, että olet nyt tehnyt kunnianloukkaussyytteen ja ilmeisesti viittaa tämmöiseen kirjoitukseen, missä on sinä on kutsuttu fasistiksi, niin mitä tällä syytteellä haluat ajaa, koska tämä on aika paljonkin vastoin semmoisia asioita, mitä olet aikaisemmin sanonut sananvapaudesta ja siitä, että se, että joku loukkaantuu, niin ei pitäisi olla vielä peruste millään lailla tuomita ihmisiä.
No jos nyt aloitetaan siitä, että koska en ole syyttäjä, niin en tietenkään pysty nostamaan syytteitä. Olen tehnyt tutkintapyyntö.
Niin siis, okei, joo, tutkintapyyntö. Niin mitä haluat tällä ilmentää?
Mielestäni on aika erikoista se, että tästä tutkintapyynnöstä ovat nyt pahoittaneet mielensä pääasiassa sellaiset ihmiset, jotka yleisesti ottaen ovat sitä mieltä, että ihmisiä ei pitäisi loukata. Nyt herän, että näyttää tapahtuneen tällainen 180 asteen käännös ja nyt on paha mieli siitä, että minä puutun tällaiseen loukkaavaan nimittelyyn. Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa minkään kanssa, mitä olen itse aiemmin puhunut. Olen sanonut, että se, että jokin koetaan loukkaavaksi, ei ole syy peruste sen kriminalisoimiseen, mutta en tietenkään puolusta sitä, että esitetään valheellisia leimaavia väitteitä. Minä esimerkiksi en voi kutsua sinua pedofiiliksi. Ei se ole sananvapauden piirissä, koska se on leimaava, vahingoittava ja valheellinen väite todennäköisesti. Ja sama koskee sitä, että kutsutaan ihmistä fasistiksi ilman mitään perusteita siitä, että hän, tai ilman mitään näyttöä siitä, että tämä nimiteltävä henkilö kannattaisi fasistisia tavoitteita, tai että hän pyrkisi johonkin muihin tavoitteisiin fasistisin keinoin.
Luulen, että tässä on ehkä kyse siitä, että monet just katsoo, että tässä olisit ristiriitainen, että sen takia tulee nimenomaan siltä taholta nyt sitten huolestuneita, tai tulee tämä vastareaktio luonnollinen. Miten sä luulet, että tämä tutkintapyyntö, niin johtaako se siihen, että se lisää sitten tämmöisiä tutkintapyyntöjä vai vähentää, että jos miettii sananvapauskulttuuria, eli on tämä juridinen puoli ja sitten tavallaan se kulttuuri, niin luuletko, että tämä, että teet tutkintapyynnön, niin tulee sitten lisäämään vai vähentämään jatkossa vastaavan kaltaisia tämmöisistä nimittelyistä tehtyjä tutkintapyyntöjä?
No nimittelyäkin on monenlaista. Se, että kutsutaan ihmistä fasistiksi, pitää sisällään väitteen siitä, että henkilö kannattaisi fasistisia tavoitteita tai fasistisia menetelmiä. Minä ja perussuomalaiset edistämme laillisia tavoitteita laillisin demokraattisin keinoin, joten väite on yksiselitteisen valheellinen. Minun tai perussuomalaisten tekemisten arvostelu tai vaikkapa alatyylinen nimittely on täysin toinen asia. Niille minä en korvaani lotkauta. Mutta tässä levitetään virheellistä ja vahingollista tietoa minusta. Ja on aika kummallinen ajatus se, että jos ihminen katsoo joutuneensa rikoksen uhriksi, niin hänen pitäisi jättää rikosilmoitus tekemättä. Vaikkapa sillä perusteella, että se saattaa sitten madaltaa kynnystä tehdä rikosilmoituksia vastaavista teoista.
Päteekö tämä sama muuten esimerkiksi, jos sanoit poliitikkoa kommunistiksi? Ainakin, en ole varma, onko teidän puolueen poliitikot näin väittänyt, mutta ainakin siitä on täysin varmaan teidän kannattajien keskuudessa paljon esiintyy sitten taas toisenlainen poliitikoista tämmöisiä väitteitä.
Voitko mainita jonkun esimerkin?
No sosiaalisessa mediassa on ihan varmaa on siitä, että on löydettävissä paljonkin, että perussuomalaisen kannattaa, että nimittänyt vaikka vihreiden tai vasemmistoliiton poliitikkoja kommareiksi tai kommunisteiksi.
Voitko mainita jonkun esimerkin?
No en tässä yksittäistä esimerkkiä kaivannut etukäteen, mutta voin vaikka tarkistaa ja lisätä sitten vaikka tämän jakson kuvaukseen nämä esimerkit linkkeinä.
No ymmärtän, että on aika vaikea ottaa kantaa tapaukseen, jota et yksilöi millään tavalla.
No varmasti pystyt siihen ottaa, että tuleeko tämä koskettaa muutakin kuin fasistiksi nimittelyä. Eli muitakin poliittisia aatteita, vai onko fasismi sun mielestä, onko se verrannollinen vaikka kommunistiksi nimittelyyn tai väittämiseen, että joku toinen on kommunisti?
No on varmaankin. Tässä jokin aika sitten niin sanottu ihmisoikeusprofessori Martin Scheinin teki minusta tutkintopyynnön, kun kutsuin häntä kommunistiprofessoriksi. Poliisi ei aloittanut esitutkintaa ja yhtenä perusteena oli se, että Martin Scheinin on ollut Suomen kommunistisen puolueen keskuskomitean jäsen, joten tämä ei ole tuulesta temmattu väite. Eikä, ja minun mielestäni on yksi asia arvostella esimerkiksi minun kantojani ja kutsua niitä fasistisiksi, jos joku haluaa kutsua niitä fasistisiksi, mutta se, että minua kutsutaan fasistiksi, pitää sisällään tavallaan väitteen siitä, että ajaisin jotain fasistisia tavoitteita tai kannattaisin fasistisia menetelmiä, mikä ei pidä paikkaansa.
Joo, jos jatkossa eduskuntaan nousisi fasismia kannattavia poliitikkoja sitten, niin pystyykö se etukäteen oikeastaan sanoa mitään rajaa, että milloin se toiminta täyttää fasismin tunnusmerkit? Et tosiaan yleisesti voi ajatella, että fasisti, mä haluan romuttaa tämmöisen parlamentaarisen päätöksentekojärjestelmän, mutta kun tämmöinen ikään kuin alkaa saamaan valtaa, niin kuitenkin alkuvaiheessa voi olla, että hän toimii sitten ikään kuin parlamentarismin sisällä vaikka kansanedustajana, niin pystyykö siihen vetämään mitään semmoista periaatetta, että missä vaiheessa sitten voisi olla tämmöinen oikeutettua sitten?
En minä osaa ainakaan mitään selkeää rajaa siihen vetää. Nyt jokin aika sitten oli tapaus, jossa olikohan se nimeltään Sinimustat, tämä puolue, joka oli julkilausutusti fasistinen, näin ainakin muistan, korjatkoon joku, jos muistan väärin, mutta sen sääntöjähän ei hyväksytty puoluerekisteriin, tai sen puoluerekisteröintiä ei aluksi hyväksytty, ymmärtääkseni juuri siitä syystä, että sääntöjensä tai niiden ensimmäisen version perusteella puolue ei ollut sitoutunut demokraattisiin toimintatapoihin tai hyväksyttäviin tavoitteisiin, joten kyllä tässä nyt jonkunlaista määrittelyä on tehty.
No, miten olet muuten Suomen sananvapauden tilasta? Oletko huolissaan siitä yleisesti ottaen, vai onko meidän nykyinen lainsäädäntö sen suhteen mielestäsi kunnossa?
Ei meidän nykyinen lainsäädäntömme ole kunnossa. Meillä esimerkiksi uskonrauhan rikkomista koskeva pykälä on paitsi epämääräinen, niin myös periaatteellisesti ongelmallinen. Mielestäni uskontojen pitää olla alttiita kritiikille siinä, missä minkä tahansa aatteen tai ideologian, ja lisäksi pykälä on kirjoitettu sillä tavoin, että se käytännössä kriminalisoi sellaisen teon, jota joku muu pitää loukkaavana, mutta se, mitä ihmiset pitävät loukkaavana, vaihtelee suuresti. Kristityt esimerkiksi eivät tyypillisesti ja keskimäärin loukkaannu omaan uskontoonsa tai sen pyhiin kirjoituksiin kohdistuvasta kritiikistä samalla herkkyydellä kuin muslimit, mikä johtaa siihen, että tämä pykälä suojelee islamia, mutta se ei suojele kristinuskoa, ja se on mielestäni ihmisten yhdenvertaisuuden kannalta aika kummallinen tilanne. No, kiihottaminen kansanryhmää vastaan on toinen pykälä. Sen suurimpana ongelmana on sen epämääräisyys. Mikä tahansa kritiikki tiettyjä maahanmuuttajaryhmiä tai vähemmistöryhmiä kohtaan voidaan katsoa rikolliseksi. Ja oikeusvaltiossa on hyvin ongelmallista, jos ihminen johonkin tekoon, tässä tapauksessa lausuntoon ryhtyessään, ei voi olla varma siitä, onko se rikollinen vai ei. On aika onneton tilanne, jos tekojen rikollisuus pitää käydä joka kerta koeponnistamassa erikseen tuomioistuimessa.
Eli pitäisi muuttaa tätä uskonrauhan rikkomissääntöä ikään kuin löysempään suuntaan, eli se mahdollistaa suuremman kritiikin eri uskontokuntia kohtaan.
Siitä pitäisi poistaa mielestäni kokonaan se momentti, jossa kriminalisoidaan, no nyt en sanamuotoa muista, mutta kriminalisoidaan jonkin sellaisen asian loukkaaminen tai niin sanotusti häpäiseminen, jota joku toinen pitää pyhänä, Meidän näkemyksemme on se, että kriminalisoinnin tulisi kattaa lähinnä sellainen, että häiritään kirjaimellisesti uskonrauhaa, häiritään toisten ihmisten oikeutta harjoittaa omaa uskontoaan, esimerkiksi Jumalan palvelusta tai vastaavaa tilannetta. Ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan pitäisi rajata sellaisiin tilanteisiin, jossa konkreettisella tavalla hyllytetään esimerkiksi väkivaltaan jotain väestöryhmää kohtaan tai vaaditaan, että jotakin ihmisryhmää pitää kohdella huonommin kuin muita ihmisryhmiä.
Joo, tästä päästään yhteen mun mielestä aika mielenkiintoiseen kysymykseen. Tämä on tietysti myös teema, mistä olet paljon poliittisen urasi aikana puhunut. Ja tämä on semmoinen, mikä tavallaan muuttaa Suomea. Eli nyt Suomeen on tulossa yhä tämmöinen moniarvoisempi ja eriytyneempi yhteiskunta siinä mielessä, että on tosiaan erilaisia uskonnollisia tai sitten ihan muitakin yhteisöjä, jotka jakaa erilaisen sitten arvopohjan. Eli toisin sanoen tämmöinen yhtenäiskulttuuri ja yhteisesti jaetut normit, niiden ylläpitäminen, voisi kuvitella, että vaatii enemmän työtä ja enemmän ehkä vaivannäköä, koska ne eivät ikään kuin luonnostaan itsestään ihmiset omaksu samoja arvoja. Niin miten sä näet tämän suhteen tulevaisuuden, että miten me pystytään toisaalta turvata Suomessa uskonnonvapaus, varmaan kuitenkin halutaan, että on vapaus sitten vanhemmilla esimerkiksi kasvattaa millaiseen tahansa arvopohjaan omat lapsensa, ja sitten toisaalta pystytään sitten turvaamaan tämmöinen, että kuitenkin kaikki uskonnot toimii sitten lain piirissä, ja ei ole niin isoja poikkeavuuksia eri ryhmien välillä, että tulisi vaikka ihan väkivaltaisiin konflikteihin asti, niin mitä sä yleisesti ajattelet, että onko tämä sellainen kysymys, mikä on jatkossa haastamassa Suomea vielä entistä enemmän?
No lyhyesti sanottuna kyllä. Tämä on mahdoton yhtälö. Meidän yhteiskunnassamme aivan keskeinen arvo on yksilön valinnanvapaus, yksilön vapaus päättää siitä, mihin hän uskoo vai uskoko mihinkään. Mutta kun puhutaan uskonnonvapaudesta, niin silloin me puhumme jatkuvasti yhteisöistä ja esimerkiksi vanhemmista, niin kuin itse teit tässä kysymyksessäsi. Ja jos vanhemmilla on oikeus kasvattaa lapsensa omaan uskontoonsa, niin eihän se ole millään tavoin sopusoinnussa sen lapsen uskonnonvapauden kanssa. Kuitenkin kaikille ihmisille ja etenkin lapsille pitäisi turvata yhtäläiset mahdollisuudet ja lähtökohdat tässä yhteiskunnassa. Mutta jos lapsi kasvatetaan vaikkapa hyvin taantumukselliseen, suvaitsemattomaan kulttuuriin tai uskonnollisiin käsityksiin, niin eihän hänellä silloin ole samanlaisia lähtökohtia kuin muilla lapsilla. Tuo on täysin mahdoton yhtälö yrittää taata yhteisöjen oikeus omiin uskonnollisiin käytäntöihinsä ja samalla yksilön vapaudet. Ja sitten vielä kolmantena se, että nämä erilaiset yhteisöt pystyisivät elämään jollain tavoin yhteisen normiston ja koodiston puitteissa tässä yhteiskunnassa. Ei mikään yhteiskunta ole onnistunut tässä. Voimme tietysti puhua kauniisti siitä, että kunnioitamme kaikki toisiamme ja toistemme näkemyksiä, mutta jos jonkun yhteisön tai alaryhmän arvot ja normit ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä edellytetään tässä yhteiskunnassa pärjäämiseen, niin kyllä sellainen vähemmistöjen kunnioittaminen silloin on todellisuudessa ristiriidassa sekä yhteiskunnan kokonaisedun että myös näissä vähemmistöissä elävien ihmisten yksilönvapauksien kanssa.
Eikö voi toisaalta sanoa, että siis suhteessa moniin maihin Suomi on tässä hyvin onnistunut, jos miettii vaikka meillä on ollut vaikka romanit, Suomen romanit, tosi pitkään täällä ja hyvin erilainen ja aika semmoinen muusta yhteiskunnallista eräällä tavalla erilläänkin oleva ryhmä, mutta joo, keskenään varmasti on niin kuin omat ongelmat, enkä niitä sano, mutta kuitenkin tähän Suomen kokonaisuuteen, tai että Suomi on siitä huolimatta esimerkiksi pystynyt menestyä ihan hyvin, että onko meillä, että onko se niin, vai onko se sitten kyse loppupeleissä määristä, ja sitten kun vaan on liikaa määrää, niin se menee mahdollisesti.
No korjatkoon taas joku, jos olen väärässä, jos muistan väärin, mutta minun muistikuvani mukaan Suomessa on romania noin 5000, noin promille väestöstä. Ja
muistaakseni noin 10 000, mutta joo, samaa luokkaa.
Sovitaan sitten, että heitä on 2 promillea väestöstä, se ei oikeastaan muuta tätä, muuta tätä suurta kuvaa, että heidän määränsä on niin mitätön, että ei heillä tietenkään ole mitään vaikutusta Suomen pärjäämiseen kokonaisuutena. Mutta tuskin kukaan nyt vakavalla naamalla voi mennä sanomaan, että romanit olisivat sen 500 vuoden aikana jotenkin onnistuneesti integroituneet tähän yhteiskuntaan. Jos ajatellaan vaikkapa heidän todella onnetonta tilannettaan työmarkkinoilla, rikollisuusastetta, koulun menestystä romanin lapsilla, se on sitten ihan toisen keskustelun aihe, että mistä nämä ongelmat johtuvat, mutta jos Suomi ei ole kyennyt menestyksekkäästi integroimaan näin pientä vähemmistöä näin pitkän ajan kuluessa, niin eikö se pikemminkin anna aihetta tietynlaiseen pessimismiin uusien vähemmistöjen suhteen. Ja Suomi on OECD-maista kaikkien surkein kotouttaja, jos sitä mitataan sosiaaliturvariippuvuorolla tai työllisyydellä, ylipäätään integroitumisella suomalaiseen elämänmenoon ja no työmarkkinoille integroituminen olisi tietysti kaikkein tärkeintä, jotta ihmisistä tulee tuottava osa ja normaali osa yhteiskuntaa. Meillä se kuilu, vaikkapa oppimiskuilu kantaväestön ja tiettyjen maahanmuuttajaryhmien tai niihin kuuluvien lasten välillä on kaikkein korkein tai syvin OECD-maista ja ei sekään ole kovin paljon syitä optimismiin.
Tuo on totta. Esimerkiksi oliko se, että somalinaisten työllisyys Suomessa on noin 15%, mutta sitten esimerkiksi Britanniassa, sielläkin se on alhainen, mutta se on kuitenkin yli 50%, muistaakseni. Ja sitten tämä oli tästä Risto Murron kirjasta, just näitä lukuja luin, niin, ja sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa somaleilla on, vaikka sielläkään ei ole, ehkä voisi sanoa loistotilalle, mutta sitten jos Suomeen vertaan, niin siellä on esimerkiksi somaliyrittäjyys on tosi yleistä, kun sitten taas Suomessa vaikkapa somalien perustamia yrityksiä ei ole käytännössä lainkaan. Eli toisin sanoen, joo, meillä on jotain semmoisia piirteitä, että me ollaan erityisen huonosti onnistuttu, ainakin tässä työmarkkinoille integroimisessa.
Joo, ja nämä erot työmarkkinoille integroitumisessa korreloivat aivan suoraan sosiaaliturvajärjestelmän avokätisyyden kanssa. Kuten totesit, Yhdysvalloissa tilanne on somalien osalta paljon parempi kuin Euroopassa, mutta sielläkin somalit ovat kaikkein huonoimmin integroitunut maahanmuuttajaryhmä. Mutta siellä tulijalla ei ole kovin paljon tai ainakaan yhtä paljon vaihtoehtoja integroitumiselle ja työllistymiselle kuin täällä. Sielläkin on toki suurta osavaltiokohtaista vaihtelua, mutta pääsääntöisesti sosiaaliturva ei kestä kovin pitkään siellä. Ja toisaalta siellä myös kotoutuminen lähtee siitä, että ihminen pyritään integroimaan työmarkkinoille, kun taas täällä tuntuu usein, kun lukee erilaisia vaikkapa kuntien kotouttamissuunnitelmia ja ohjelmia, niin niiden tavoitteena tuntuu olevan lähinnä Kelan asiakkuuteen kotouttaminen, ja tämä näkyy sitten tuloksissa.
Joo, yksi kysymys vielä liittyen tähän moniarvoisuuteen, ja tämä on mielestäni yksi konkreettinen, mitä voi miettiä just, että kun tämä koskettaa nimenomaan lapsia, ja miten lapsia opetetaan, niin nytten, ja tämä on ehkä noussut myös pinnalle tämän Israel-Hamas-tilanteen myötä, kun on puhuttu enemmän myös tästä antisemitismistä, niin esimerkiksi muslimi yhteisössä saatetaan opettaa lapsille tämmöistä juutalaisvastaisuutta, ja sitten heillä se on ikään kuin vastoin sitä, mitä sitten taas Suomen peruskouluopetus opettaa. Eli toisin sanoen voi sanoa, että meillä on yhteiskunnassa lapsia, enkä sano, että muslimit on ainoa, varmaan on muita ikään kuin perinteistikin Suomessa asuvia uskontovähemmistöjä, missä voi olla vastaavan tyyppisiä ongelmia, missä on ikään kuin kaksi ristikkäistä opetusta ja sitten se isompi auktoriteetti, mikä lapsi kokee, on tietenkin se oma yhteisö. Siihen on vahvemmat perhesiteet ja muut. Niin onko tämä asia, mihin tulisi mitenkään lainsäädännöllisesti puuttua vai onko tämä asia sitten, mikä ratkaistaan ihan muilla keinoin?
Mä en oikein usko, että tuo on ratkaistavissa. Juhlapuheet ovat juhlapuheita, mutta käytännössä opetuksesta vastaavat ihmiset ja he toimivat inhimillisesti. Jos meillä on sellaisia vähemmistöjä, joiden vanhemmat suhtautuvat hyvin aggressiivisesti kaikkeen, mikä sotii heidän normistoa vastaan, tai antavat herkästi aggressiivista palautetta kouluille, tai syyttelevät mielellään rasismista, niin se panee opettajat ja kaikki muutkin varomaan. Ja helposti ajaudutaan sellaiseen tilanteeseen, jossa ihan puhtaasti en tiedä, mitä sanaa edes uskaltaisin tässä käyttää. Välttääkseen ongelmia aletaan vältellä sellaisia aiheita tai näkökantoja vaikkapa opetuksessa, joiden tiedetään helposti provosoivan reaktioita tiettyjen maahanmuuttajaryhmien vanhemmilta. Voisin kuvitella, että Lähi-idän kysymykset ovat yksi sellainen. Tätä näkee myös vaikkapa kouluterveydenhuollossa. Meillähän on yksiselitteisesti kriminalisoitu vaikkapa tyttöjen sukupuolielinten silpominen Suomessa, mutta tietääkseni tällaisista teoista ei ole langetettu Suomessa tuomioita. Mistä tämä kertoo? Kertooko se siitä, että silpomisia ei tapahtuisi? Kaikki tietävät, että niitä tapahtuu, että niitä teetetään näiden perheiden vanhoissa kotimaissa erilaisten niin sanottujen lomamatkojen yhteydessä. Tämä on aihe, johon ei vaan kerta kaikkiaan uskalleta kajota, koska se on liian sensitiivinen. Pelätään, että se aiheuttaisi rasistisia reaktioita näitä vähemmistöjä kohtaan, ja varmaan pelätään myös sitä, että se aiheuttaisi sitten vihamielisiä reaktioita näiden lasten vanhempien suuntaan.
Jep. Ja tuossa on varmasti sekin, että sit näissä vähemmistö, ja mikä mun mielestä liittyy tähän, että sit jos tulee yhteiskunta Suomi, jossa on ikään kuin tämmöisiä eri yhteisöjä paljon, niin silloin yhteisöjen sisälle muodostuu aina omat portinvartijansa myös. Eli siihen tulee sitten, että vaikka että voi olla, että tämmöisen vähemmistöyhteisön sisällä vaikka moni saattaisikin olla sitä vastaan, mutta sitten sen oman ikään kuin yhteisön sisäisen hierarkian paineen takia ei sitten uskaltaa näistä puhua, että no tietysti tässä ehkä medialla on sitten aika iso vastuu, että nostaa sitten semmoisia ääniä, mitkä, koska yleensä ihmiset uskoo helpommin, jos se tulee sieltä vähemmistön sisältä, se kritiikki. Niin.
Meillä media on valitettavan usein asettunut sellaiseen siilipuolustukseen. Se katsoo velvollisuudekseen suojella vähemmistöyhteisöjä valtaväestön asenteilta tai näihin vähemmistöihin kohdistuvalta kritiikiltä, kun todellisuudessa olisi paljon akuutimpaa ja tärkeämpää suojella näissä yhteisöissä eläviä yksilöitä niiltä yhteisöiltä. Pääasiassa tietysti tyttöjä ja lapsia sellaisilta uskonnollisilta ja kulttuurisilta käytännöiltä ja indoktrinoinnilta, joista on selkeästi haittaa näiden lasten mahdollisuuksille menestyä tässä yhteiskunnassa.
Joo, mennään sitten vähän, no tavallaan liittyy myös tähän maahanmuuttoon, mutta siis tämä rajapolitiikka, nyt on ollut itärajan tilanne tässä hyvinkin akuuttina jo useamman viikon ja kuukauden, niin miten presidenttinä, jos sellaista yleislinjaa nyt sitten hahmottelisi tämän Suomen rajapolitiikan ja rajaturvallisuuden suhteen, niin no etenkin tuo itäraja, kun se on, muutenhan me ollaan Schengen aluetta, sitten jos katsoo länsirajaa ja etelärajaa, niin itäraja on nyt varmaan se kaikista tiukin kysymys, niin millaista linjaa itärajan suhteen olisi hyvä nyt vähän ehkä pidemmällä aikavälillä harjoittaa, kun nyt on vähän viikko toisen perään vekslattu välillä auki ja kiinni, niin miten pidemmällä aikavälillä tekisit?
No en usko, että sitä rajaa ollaan nyt aivan pian avaamassa, koska tiedetään mitä siitä seuraa. Venäjä tulee säilymään vihamielisenä valtiona näköpiirissä olevaan tulevaisuuteen. On aika vaikea nähdä mitään positiivista tulevaisuuden kuvaa sillä suunnalla. Me olemme ajautuneet oman lain tulkintamme ja kansainvälisten sopimusten tulkintamme vuoksi sellaiseen kummalliseen tilanteeseen, että meidän omasta mielestämme me emme voi sulkea rajaa turvapaikan haulta, mutta pitää sitä kuitenkin auki niin sanotusti legitiimille liikenteelle. Eli ongelmahan ei ole nyt se, että vaikkapa Suomessa asuvat venäläiset kulkevat Venäjälle ja takaisin. Ongelma on se, että Venäjä työntää kolmansien maiden kansalaisia rajalle hakemaan turvapaikkaa. Jos näitä asioita voitaisiin hoitaa puhtaasti maalaisjärjellä, niin Suomi tässä tilanteessa yksinkertaisesti keskeyttäisi turvapaikkahakemusten vastaanottamisen. Muuten rajalle ei tarvitse tehdä mitään. Mutta näin ei nyt meidän vakiintuneiden tulkintojemme mukaan voi tehdä sulkematta koko rajaa. Ja nyt me olemme siinä kummallisessa tilanteessa, että no, pahimmillaan me joudumme sellaisiin tilanteisiin, että vaikka tarkoitus on ollut ainoastaan estää välineellistetty turvapaikan hakeminen, niin päädytään ajoittain semmoiseen kummalliseen tilanteeseen, että kaikki muu liikenne pysähtyy, mutta turvapaikan hakeminen silti voi jatkua. Että kyllä meidän pitäisi pystyä arvioimaan uudelleen sitä, että tulkitsemmeko me liian kireästi turvapaikan hakua ja kansainvälistä suojelua koskevaa kansainvälistä sopimusjärjestelmää ja EU:n lainsäädäntöä. Viro on ollut vastaavanlaisessa tilanteessa, samoin Puola jo muutaman vuoden ajan. Ja ne ovat, vaikka ne ovat tismalleen samojen sopimusten ja saman EU-lainsäädännön piirissä, niin ne ovat pystyneet tekemään sen tulkinnan, että ne kieltäytyvät ottamasta vastaan turvapaikkahakemuksia. Ja tämähän on tietysti ihan terveestä järjestä lähtevät perusteet. Nämä ihmiset, joita Venäjältä tai Valko-Venäjältä tulee, nämä kolmansien maiden kansalaiset, afrikkalaiset, arabit, he ovat laillisesti Venäjällä. Ei heillä ole mitään hätää siellä. Eivät he ole sellaisia akuuttia hätää pakenevia ihmisiä, joita suojelemaan tämä sopimusjärjestelmä on aikanaan rakennettu.
Eli presidenttinä lähtisikö ajamaan sitä tulkintaa tai selvittämään mahdollisuuksia sille tulkinnalle, että voidaan lopettaa turvapaikkahakemusten käsittely kokonaan?
Presidentti ei johda Suomessa sisäpolitiikkaa, mutta tietysti on niin, että tällaisena hybridivaikuttamisen ja hybridikeinojen aikana rajaviiva ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja sisäasioiden välillä on usein aika veteen piirretty viiva. Edustaisin tätä kantaa kyllä puheenvuoroissani. Ja niillä tasavallan presidentin puheenvuorolla sitten on se vaikutus, joka niillä on. Valtioneuvosto on tässä aloitteellinen osapuoli ja eduskunta päättää Suomessa lainsäädännöstä. Mutta kyllä minun mielestäni tämä on sellainen kysymys, jossa tasavallan presidentti voi sitten ottaa sen, ainakin keskustelussa ottaa aloitteellisen roolin, koska sillä mitä presidentti sanoo on Suomessa historiallisista syistä aika paljon vaikutusvaltaa.
Mitä mieltä olet sitten Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuudesta esimerkiksi kysymyksenä, että olisiko nämä sellaisia tekijöitä, jos nyt mietitään vielä niitä ikään kuin sitä hybridivaikuttamisen työkalupakkeja, mitä on jäljellä, niin ainakin yksi voi olla tämä kaksoiskansalaisuuskysymys, sitten tulee tämä Ahvenanmaan konsulaati kysymys, nämä kaksi ainakin, niin mitä olet näistä mieltä?
En ole ikinä hyväksynyt kaksoiskansalaisuutta, mielestäni sitä ei pitäisi mahdollistaa kenellekään, eikä Suomella ole mitään velvollisuutta mahdollistaa sitä kenellekään. Mutta vähintäänkin siitä pitäisi luopua silloin, kun toinen osapuoli ei tunnusta kaksoiskansalaisuutta, eli Venäjä tässä tapauksessa. Venäjän näkökulmasta täällä olevat kaksoiskansalaiset ovat ainoastaan Venäjän kansalaisia. Venäjä katsoo, että Venäjä odottaa lojaalisuutta näiltä ihmisiltä, ja uskoakseni on vain ajan kysymys, milloin Venäjä päättää, että täällä asuvat Venäjän kansalaiset tarvitsevat suojelua. Tällähän perataan maaperää koko ajan sellaisella propagandalla, jossa viitataan, että Venäjän kansalaisia syrjitään ja sorretaan Suomessa. He ovat turvallisuusriski. Tietenkään se, että heidät pakotetaan luopumaan Venäjän kansalaisuudesta, ei vaikuta näiden ihmisten mahdollisiin lojaliteettipreferensseihin. Mehän emme tiedä, mitä nämä ihmiset ajattelevat. Tiedämme, että siellä on paljon sympatiaa Putinia kohtaan. Ja he ovat tietysti kansalaisuudesta riippumatta jos ei nyt uhka, niin ainakin suuri kysymysmerkki. Mutta kyllä, kaksoiskansalaisuudesta pitäisi luopua mitä pikimmiten. Ahvenanmaan konsulaatti. No en näe, että se Ahvenanmaan konsulaatti nyt olisi välttämättä suoranainen ongelma, joka edellyttää kiireellistä ratkaisua. Mutta kyllä kai voidaan pitää aika irvokkaana sitä, että Venäjä, joka käy valloitussotaa Euroopassa toista valtiota vastaan, esiintyy Ahvenanmaalla jonkinlaisena Itämeren vakauden ja turvallisuuden valvojana ja takuumiehenä. Ei sen konsulaatin olemassaololle mielestäni ole mitään perusteita. Sitten kannattaa aika tarkkaan pohtia sitä, että minkälaisia mahdollisia seurannaisvaikutuksia konsulaatin sulkemisella Suomen tekemällä päätöksellä olisi. Minkälaisia vastatoimiin se johtaisi ja miten siihen suhtauduttaisiin niiden muiden maiden taholta, joiden kanssa tehtyihin sopimuksiin esimerkiksi Ahvenanmaan demilitarisointi perustuu.
Jep, siinä on mukana muitakin maita sitten kuin Suomi ja Venäjä. Voisi mennä tuohon Ukrainan sotaan, ja se on tietenkin nyt ollut tässä jo pitkän aikaa semmoinen suurin ja merkittävin ulko- ja turvallisuuspoliittinen puheenaihe täällä Euroopassa, niin uskotko, että tämmöisessä kulutussodassa ja nyt kun sota on pitkittynyt, niin Ukrainalla on mahdollisuuksia voittaa Venäjä?
Meidän pitäisi ainakin ottaa se tavoitteeksemme ja tehdä kaikkemme sen eteen, että näin tapahtuisi. Venäjällä on muutama etupuolellaan. Yksi on sen loputon kapasiteetti tuottaa tämänkaltaisessa sodassa tarvittavaa materiaalia. Ja toinen on Venäjän huomattavasti meitä parempi kyky kestää omia tappioita. Normaali valtiohan olisi lopettanut jo sodankäynnin sellaisten tappioiden jälkeen, joita Venäjä on kärsinyt tässä sodassa, mutta koska Venäjä ei ole normaali valtio eikä normaali yhteiskunta, se voi jatkaa tällaista sotaa tällaisilla tappioilla niin kauan, että se saavuttaa jotain, minkä se voi selittää itselleen voitoksi. Ja Venäjä ei lopeta vapaaehtoisesti tätä sotaa, riippumatta siitä, kuka johtaa Venäjää. Putin ei ole ongelma, hän on pelkkä oire venäläisen yhteiskunnan ongelmista. Joten tämä sota loppuu joko Ukrainan tappioon tai se loppuu Venäjän tappioon. Ja siihen jälkimmäiseen tai näihin kumpaankin me voimme täällä vaikuttaa. Meidän ei pidä lähteä spekuloimaan tämän sodan lopputuloksella. Meidän ei tarvitse hehkutella Ukrainan menestystä tai lietsoa katteetonta optimismia, mutta meidän ei myöskään pidä lietsoa tappiomielialaa täällä, koska se vaikuttaa taas meidän omaan halukkuuteemme ja henkiseen resilienssiimme ja kykyymme auttaa Ukrainaa. Meidän pitää keskittyä käytännöllisiin tekoihin, sotatarviketeollisuuden ylösajoon. Meidän pitää lähettää venäläisille se viesti, että meiltä ei lopu materiaali täältä. Ja onhan se nyt aika katastrofaalinen tilanne, jos Euroopan kaltainen talousalue häviää materiaalissa sodan Venäjälle. Sillä on aivan katastrofaaliset seuraukset tulevaisuutta ajatellen. Venäjä oppii siitä, että aika on Venäjän puolella. Ja että kun sota kestää riittävän kauan, niin Venäjä voittaa. Tämä madaltaa Venäjän kynnystä lähteä uusille sotaretkille tulevaisuudessa. Ja tällä on myös erittäin kielteinen, rohkaiseva vaikutus kaikkiin muihin roistovaltioihin maailmassa. Ne oppisivat siitä, että länsimaat ovat heikkoja, länsimailla ei kantti kestä, länsimaalta loppuu materiaalinen kyky.
Oletko ollut pettynyt siihen, missä määrin Ukraina on autettu tässä 22 kevään jälkeen?
paljon verta on vuotanut turhaan sen takia, että täällä on vatvottu päätösten kanssa. Kyllä Euroopan maat ovat tehneet oikeita ratkaisuja, mutta niiden ratkaisujen tekeminen kestää liian pitkään. Ja poliittisten ratkaisujen tekemisestä kestää liian pitkään siihen, että ne pannaan täytäntöön ja apua toimitetaan perille. Ja se johtuu juuri siitä, että me emme oikein ole, me pohdimme sitä, että kuinka paljon Ukrainaa pitäisi auttaa ja kuinka pitkään, niin meillä ei oikein ole saatu päätä vielä siihen asentoon, että me määrittelisimme sen, että mitä me haluamme tapahtuvan sodassa. Meidän pitää määritellä tavoitteet ja sen jälkeen tehdä kaikkemme niiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja sen tavoitteen pitää olla se, että Venäjä häviää tämän sodan.
Joo, osin on ehkä havainnut sitä, että se Ukrainan auttaminen on ollut, siitä on tullut vähän muille länsimaille, että sille tyydytään tavallaan se oma tarve, että nyt ollaan osallisena tässä ikään kuin oikealla puolella tätä sotaa. Ja sitten jos nyt ottaisiin Ukrainan näkökulman ja jakaisi tämän kolmeen eri skenaarioon, niin voi sanoa, että paras olisi tietenkin se, että Ukraina voittaa sodan ja mitä pikimmiten, niin sitä parempi vielä. Ja sitten toiseksi paras olisi sitten se, että no, saadaan jonkinnäköinen rauha ilman Ukrainan tappioita. Ja kaikista huonoin olisi se, että Ukraina lopulta häviää sen jälkeen, kun heiltä on kuollut valtavat määrät ihmisiä ja heidän maat on tuhottu. Niin sitten tässä tavalla, että miten, koska näen tietysti mielessä sen pelon, että ollaan menossa, tai se riski on olemassa sille, että tämä sota jatkuu ja jatkuu. Ja sitten lopputulos ei välttämättä siinä siltikään ole sellainen, että saataisiin esimerkiksi Itä-Ukrainan alueet palautettua, niin miten tämä tavallaan vältetään ja mitä konkreettisia ehkä poliittisia toimenpiteitä sitten vaatii, että tietenkin Suomen presidentti ei yksin päätä asioista, mutta voi olla neuvottelemassa yhdessä meidän liittolaismaiden kanssa, niin onko ne just näitä asetuotannon ylösnostamista Euroopassa ja tuleeko vielä muita mielellään konkreettia?
No itsekin olen pannut merkille, että Euroopassa alkaa nousta sekä mediassa että poliitikkojen keskuudessa tällainen, mitä voisi vähän ironisesti kutsua rauhan oppositioksi. Meillä oli eilen yksi vaalipaneeli presidenttiehdokkaiden kesken ja Jutta Urpilainen siinä puhui, että kaikki vain puhuvat sodasta, kun pitäisi puhua rauhasta. No eihän tämä rauha ole meidän käsissämme. Venäjä käy sotaa. Venäjä on aloittanut sodan ja sota loppuu sinä päivänä, kun Venäjä lopettaa sodan. Venäjä odottaa tällaisia signaaleja lännestä, koska ne ovat Venäjälle merkki siitä, että meillä alkaa kantti pettää, meiltä alkaa loppua halu ja kyky ja valmius auttaa Ukrainaa. Ja jos Venäjä tulkitsee tilanteen näin, niin se kannustaa tietysti Venäjää jatkamaan tätä sotaa omista tappioistaan piittaamatta, koska se olettaa, että voitto on tulossa, kun vaan jaksetaan painaa. Ehdottomasti kaikkein tärkeintä on se, että meillä puhutaan paljon rahasta Ukrainan auttamisessa, mutta ukrainalaiset eivät voi sotia seteleillä. Tarvitaan materiaalia, jota on tällä hetkellä aika vaikea saada maailmanmarkkinoilta, koska kaikki haluavat samoja asioita samaan aikaan. Kaikki Euroopan maat, mukaan lukien Suomi, pyrkivät täyttämään omia varastojaan sen lisäksi, että ne auttavat Ukrainaa. Tässä tarvitaan julkisen vallan panostuksia käytännössä sitä, että yksityiselle sotamateriaaliteollisuudelle annetaan niin paljon, tehdään niin paljon tilauksia, että niiden kannattaa investoida uuteen tuotantokapasiteettiin. Se on tällä hetkellä se pullonkaula. Sotatarviketeollisuuden on vaikea saada esimerkiksi lainoitusta omille investoinneilleen, koska sitä ei pidetä, no se ei kuulu näihin kestävän kehityksen investointikohteisiin. Ja tässä tarvittaisiin selkeämpää yhteistyötä julkisen vallan ja yksityisten yritysten välillä. Tämä on se kaikkein tärkein. En usko, että rahoituksesta tulee niinkään suurta ongelmaa. Lehdet ovat nyt kovasti rummuttaneet varmaan tappiomielialaa lietsoakseen sitä, miten Ukrainalla annettava rahallinen apu on nyt jumissa Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Mutta näkisin, että nämä ovat suhteellisen helposti ratkaistavissa olevia kysymyksiä. Enkä usko, että yleinen mielipide tai poliitikkojen mielipide olisi merkittävästi muuttumassa siihen suuntaan, että Ukrainalle annettavaa apua vähennettäisiin tai se lopetettaisiin. Ongelma on nimenomaan se, että sillä rahallakaan ei tällä hetkellä saa materiaalia niin nopeasti kuin sitä tarvittaisiin.
Miten näet Euroopan unionin roolin tässä, että just tarkistin tilastot, niin taloudellisen avun suhteen Euroopan unioni on ollut suurin Ukrainan tuki ja sotilaallisen avun suhteen taas sitten Yhdysvallat. Mutta joka tapauksessa voi sanoa, että Euroopan unioni on ollut tässä todella merkittävä nimenomaan unioni itsessään ja sitten jäsenmaat oli siinä vielä listattu erikseen. Niin, ja tässä on vielä se, että ikään kuin yksittäisellä Euroopan maalla ei ole kovin suurta kannustinta tukea Ukrainaa, mikäli ei ole tietoa siitä, että myös kaikki muut maat tukevat. Niin miten sä näet tämmöisen EU-yhtenäisyyden roolin tässä ja onko vaikkapa sun omat ajatukset Euroopan unionin semmoisen yhtenäisyyden tärkeydestä, onko Ukrainan sota esimerkiksi muuttanut sitä yhtään, miten ajattelet Euroopan unionin yhtenäisyydestä?
No mielestäni Euroopan unioni on ollut tässä asiassa yhtenäinen. Unkarista tehdään kokoaan suurempi ongelma. Eihän mikään estä muita jäsenmaita sivuuttamasta Unkarin vastarintaa ja hoitamasta Ukrainaan liittyviä päätöksiä keskinäisillä valtioiden välisillä sopimuksilla, jos ne niin haluavat. Ei muiden pidä paeta Orbanin selän taakse ja sanoa, että kyllä me muuten, mutta kun Orban estää. Orbanista on tullut ehkä pikemminkin veruke muille olla tekemättä tarpeellisia asioita. Mitä Euroopan unioniin yleisesti tulee, niin varmasti se on yllättänyt kaikki, sekä Putinin että Euroopan unionin maat itsensä, että unioni on pystynyt tekemään näinkin voimakkaita päätöksiä sekä Ukrainan auttamisen että Venäjän rankaisemisen suhteen. Mutta silti pidän aika huolestuttavana sitä, että Britannia, joka on EU:n ulkopuolella, on Saksaa lukuun ottamatta auttanut Ukrainaa enemmän kuin yksikään toinen EU. Ja Yhdysvallat, kuten totesit, on ollut etenkin materiaaliavun puolella kaikkein suurin avustaja. Ja tämä on kuitenkin eurooppalainen sota. Ja tässä on kysymys meidän välittömästä turvallisuudestamme. Siinä mielessä EU-mailla ei ole kyllä mitään aihetta, tai EU:lla ei ole mitään aihetta taputtaa itseään selkään. Ja no minulta kysytään aika usein, että onko tämä EU:n suhteellisen voimakas reaktio ja reagointikyky muuttanut mielipiteitäni Euroopan unionista ylipäätään, niin ei oikeastaan. Euroopan unioni voisi keskittyä niihin asioihin, joissa se tuo todellista lisäarvoa. Ja yksi sellainen alue on vaikkapa tämän Ukrainalle annettavan tuen koordinointi tai tehokas pakotepolitiikka. Mutta ne Euroopan unionin sisäänrakennetut ongelmat eivät tietysti tämän myötä katoa mihinkään, eikä myöskään se, että EU edelleen keskittyy liikaa olemaan suuri pienissä kysymyksissä. No hyvänä esimerkkinä se, että nyt on vaarana, että Suomi joutuu luopumaan pullonpalautus- ja kierrätysjärjestelmästään EU:n takia, tai Suomi joutuu luopumaan messinkin osista vesiputkissaan EU:n vaatimuksesta, mikä johtaa siihen, että talojen putkistoa pitäisi remontoida 3-5 vuoden välein. EU käyttää liikaa aikaa oman uskottavuutensa nakertamiseen ja itsensä heikentämiseen sen sijaan, että se keskittyisi sellaisiin asioihin, joista on jotain hyötyä unionin jäsenmaille tai niiden kansalaisille.
Mm. Joo, toki tuossa Unkarin tilanteessa on tietysti se, että se voi olla, että jos Unkari annetaan livetä, niin se voi olla just semmoinen esimerkki sitten muille, joillekin maille, että jos tästä ikään kuin seurauksetta pystyykin vapaa matkustamaan. Onko se muuten yllättänyt tämä Orbanin linja sua, että joissain kysymyksissä hän, esimerkiksi maahanmuuttokysymyksiä, että hän on ikään kuin sisäpoliittisesti ollut samalla linjalla kuin perussuomalaiset, niin, tai onko se ikinä esimerkiksi kokenut Orbania jonkinlaisena aatetoverina?
Minulla ei ole mitään tarvetta etsiä idoleita tai aatetovereita muualta maailmasta, mutta olen arvostanut sitä tapaa, jolla Orbán on suhtautunut siirtolaiskysymyksiin. Mielestäni hän on silloin ajanut oman maansa asiaa ja asettanut oman maan ja sen kansalaisten edut. Prioriteettilistan kärkeen. En ymmärrä hänen toimintaansa Venäjään liittyen ja Ukrainaan liittyen. Ja minun on vaikea ymmärtää sitä, että kaikista Euroopan maista juuri Unkari, jolla on kaikkein katkerimmat kokemukset venäläisestä imperialismista toisen maailmansodan jälkeen, ryhtyy Putinin Aisan kannattajaksi Euroopassa. En ymmärrä, mistä siinä on kysymys. Enkä sitä millään tavoin hyväksy.
Joo, sitten Yhdysvallat on nyt tosiaan ollut tämä sotilaallisesti isoin tukija, ja kuten todettua, niin siellä on noussut republikaanipuolueen sisäisessä keskustelussa, että taisi uusimmat luvut olla, että noin hiukan vajaa puolet on jo ikään kuin semmoisella kyseenalaistavalla kannalla tämän Ukrainan tuen suhteen. Toisaalta sitten taas puolet on edelleen ikään kuin sen linjan kannalla, että täytyy tukea, mutta uskoiko sä, että mikäli Trump tulisi takaisin nyt sitten Valkoiseen taloon, niin sillä olisi, tai voi kääntää kysymyksen niin päin, että miten Euroopan tulisi nyt sitten tämä seuraava vuosi valmistautua, että kun me ei tiedetä, että kumpi sieltä tulee, Biden vai Trump, niin mitkä olisi toimenpiteitä, mitä me voidaan tehdä ja vahvistaa meidän asemaa oikeastaan riippumatta, kumpi sieltä tulee Yhdysvaltain presidentiksi?
No siitähän pitää tietenkin lähteä, että me emme valitse Yhdysvaltain presidenttiä ja meidän täytyy tulla toimeen kenen tahansa kanssa, joka siellä on presidenttinä. On syytä tarkastella Trumpin ensimmäistä kautta presidenttinä. Ne, jotka silloin olivat Naton kanssa tekemisissä tai NATO-yhteistyön kanssa tekemisissä, ovat kertoneet, että kaikki sujui silloin loistavasti. Yhdysvallat ei millään tavalla osoittanut lipeämisen merkkejä omista velvoitteistaan tai sitoumuksistaan, enkä usko, että Trumpin toinen kausi poikkeaisi tästä. Mitä tulee tähän Ukrainalle annettavan rahoituksen tai Ukrainalle annettavaan rahoitukseen liittyvään kiistaan Yhdysvaltain kongressissa, niin kyllä siinä minun mielestäni myös Biden ja kongressin demokraatit voivat katsoa itseään peiliin. Kysymys minun käsittääkseni on siitä, että republikaanit tai osa republikaaneista edellyttää Ukrainalle annettavan tuen vastineeksi sitä, että hallinto investoisi Yhdysvaltain oman etelärajan turvallisuuteen ja laittoman siirtolaisuuden torjuntaan. Ja hiukan ihmettelen sitä, miksi Bidenilla ei ole tähän ainakaan riittävää halukkuutta. Ja toisaalta eihän mikään estäisi demokraatteja kannattamasta näitä tukipaketteja sekä Ukrainalle että Israelille, jolloin voitaisiin sivuuttaa se republikaanien siipi, joka jarruttaa tätä päätöstä. Siellä on käynyt nyt ehkä vähän silläkin tavalla, että republikaanit ovat hyvin niukan enemmistönsä vuoksi joutuneet tällaisen pienen ja ehkä hiukan hörhähtävän porukan panttivangeiksi. Ja päätöksenteko on muuttunut vaikeaksi, ei pelkästään tässä, vaan myös esimerkiksi alahuoneen puhemiestä valittaessa.
Joo. Sitten vielä yksi, mikä liittyy Venäjään ja liittyy myös geopolitiikkaan, on tämä energiakysymys ja siihen liittyy tietenkin vihreä siirtymä. Ja nyt sitten, kun hyökkäyssota Ukraina alkoi, niin tietenkin tämän Ukrainan tukemisen lisäksi toinen ikään kuin sektori on juurikin tämä, että millä me voidaan sitten katkaista taloudellisia siteitä, jotka rahoittaa Venäjän toimintaa. No mutta kuitenkin sitten esimerkiksi tilastokeskuksen mukaan 2022 vuonna, niin edelleen Suomen energiasta 18% tuli Venäjältä. Eli toisin sanoen siinä oli pudotusta kyllä 16% yksikköä aiemmasta, mutta edelleen tuodaan Venäjän energiaa ja se niin kuin täyttää osan energiatarpeesta. Niin miten voitaisiin toimia sen eteen ja tulisiko toimia sen eteen, että tämä riippuvuus katkeaisi täysin?
No kaasun ja öljyn hyvä puoli on se, että niille löytyy myös vaihtoehtoisia toimittajia, mutta tietenkään me emme halua joutua uudelleen jonkun muun maan kanssa samanlaiseen riippuvuussuhteeseen kuin olimme aiemmin suhteessa Venäjään. Ja uskon, että tämä teknologinen kehitys ja siirtymä pois fossiilisista polttoaineista ratkaisee tämän ongelman ajan kanssa kyllä itsestään. Venäjä on pystynyt hyvin tehokkaasti kiertämään sanktioita, esimerkiksi myymällä Intiaan valtavia määriä raakaöljyä, josta Intia valmistaa jalosteita ja sen jälkeen ne myydään tänne ja me käytämme niitä hyvällä omatunnolla. Ymmärtääkseni tänä vuonna Venäjän öljystä saamat tulot ovat lähes palautuneet sotaa edeltävälle ajalle, joten ne pakotteet eivät selvästikään toimi. Mutta ainakin toistaiseksi luotan siihen, että EU:ssa ja komissiossa on aitoa halua nimenomaan tukkia jo asetettujen pakotteiden porsaanreikiä. Nyt en enää muista, mikä se alkuperäinen kysymyksesi oli.
Niin, eli onko tämä tavoiteltava tila, että se katkaisi kokonaan tämä Venäjän riippuvuus energiasta?
No on se tietenkin tavoiteltava tila monestakin syystä. Ensinnäkin, jotta voisimme aiheuttaa vahinkoa Venäjän taloudelle, mikä on tietysti pakotteiden tarkoitus. Ja toisaalta se, että Venäjän mahdollisuudet kiristää meitä tulevaisuudessa olisivat vähäisemmät. Juuri se, että Putin laski, että hänellä on kuristusote eurooppalaisista kaasuriippuvuuden ja öljyriippuvuuden vuoksi, varmasti osaltaan rohkaisi häntä lähtemään tälle sotaretkelle viime vuonna.
Jos miettii vaikka öljyä, niin laajemminkin tuppaa olemaan niin, että jos katsoo suurimpia öljyn tuottajia tai öljyn viejiä maailmassa, niin nämä tuppaa monesti olemaan myös aika autoritäärisiä hallintoja. Eli Venäjän lisäksi, vaikka Lähi-idästä, jos ottaa esimerkiksi Iran ja Irak, niin Iranissa on sitten taas tämmöinen hyvin autoritäärinen Shia-hallinto, millä on omat poliittiset pyrkimyksensä ja voi olla ihan ehkä yksityiskohtaisesti ei tiedetä vaikutus esimerkiksi tähän Hamas ja Israelin tilanteeseen, mutta on ollut paljon arvioita esitettyä, että he esimerkiksi olisivat tässä Hamasia vahvasti tukemassa ja epävakauttamassa tätä tilannetta niin laajemmin. Sitten tässä tämä vihreä siirtymä, eli näetkö sen tärkeäksi asiaksi myös geopolitiikkaa, että Suomessa ja Euroopassa pystyttäisiin siirtymään asteittain esimerkiksi öljystä pois?
No minun mielestäni on kaikkien etu, että me siirrymme kohti vähäpäästöisiä energialähteitä. Haluttiin sitä sitten kutsua vihreäksi siirtymäksi tai puhtaaksi siirtymäksi. Tämä on se suunta, johon maailma on menossa ja hyvä niin, ja aivan mistä tahansa näkökulmasta katsottuna. Todellakin näyttää olevan niin, että fossiiliset polttoaineet tuppaavat sijaitsemaan sellaisissa maissa, joihin ei ole terveellistä kehittää riippuvuussuhteita. On tietysti poikkeuksia, kuten Norja, mutta se ei muuta tätä suurta kuvaa, että ne fossiilisten polttoaineiden tuottajat ja myyjät ovat yleensä enemmän tai vähemmän kyseenalaisia toimijoita. Kyllä minä uskon, että tämä siirtymä pois fossiilisista etenee omalla painollaan ja etenkin tämä nyt käsillä oleva tilanne luo aivan uudenlaisia insentiivejä myös teollisuudelle kehittää fossiilivapaita ja ympäristöystävällisempiä toimintatapoja.
Omalla painollaan, mutta se ei, jos katsoo, miten vaikka Yhdysvalloissa ja Euroopassa toimitaan, niin se ei kuitenkaan tarkoittaa samaa kuin markkinaehtoisesti. Nimittäin tosi paljon tuetaan julkisella rahalla, vaikka Yhdysvalloilla on tämä IRA, valtava miljardiluokan paketti, ja sitten EU-maat myös pitkälti julkisella rahalla tukee näitä investointeja, niin näetkö sä tämän välttämättömänä, että se on kuitenkin, että julkisen tulee myös tukea tätä?
Kyllä, ehdottomasti näin, koska fossiiliset polttoaineet juuri äsken käsitellyistä syistä muodostavat meille strategisen riskin, jotka nyt ovat Venäjän tapauksessa realisoituneet, ja ne voivat realisoitua myös jatkossa, ja kuten myös sanoin, niin on mistä tahansa näkökulmasta hyvä asia, että me vapaudumme fossiilisista polttoaineista. Toisin kuin jollakin taholla kuvitellaan, niin eivät perussuomalaisetkaan erityisesti pidä kivihiiren tai bensiinin tupruttelemisesta. Meidän mielestä on kuitenkin oleellista se, että että me emme saata esimerkiksi omaa teollisuuttamme tai vaaranna oman teollisuutemme kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla liian kunnianhimoisten fossiilisiin polttoaineisiin ja yleensäkin ilmastonmuutokseen liittyvien tavoitteidemme takia. Et meidän pitää, me emme voi pelkästään puusilmäisesti pyrkiä vähentämään omia päästöjämme, vaan meidän pitää pohtia myös omien ratkaisujemme seurannaisvaikutuksia. Koska me tarvitsemme rahaa näihin julkisiin investointeihin, ja jos meidän kansantaloutemme kärsivät liian kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta, niin meillä on vähemmän rahaa käytettävissä näihin investointeihin.
Kyllä, ja tässähän on, jos miettii Euroopan aluetta vielä, niin tässä on se dynamiikka, että jos, tai kun vaikka miettii näitä puhdasta energiaa, niin on niin, että hyvin todennäköisesti markkinat muodostuu semmoiseksi, että on tiettyjä voittajayrityksiä. Eli vähän niin kuin kapitalismissa usein, niin tietyt yritykset sitten kun kehittyy tämä markkina, niin lohkaisee erittäin suuren osan siitä markkinasta. Ja eri mailla tietenkin on erilaiset resurssit, että julkista tukea myöntää. Että sitten jos ikään kuin kukin maa vain tukee omaa teollisuutta, niin kuin itse asiassa nyt näyttäisi, että saattaa käydä huolimatta mistään EU-sta tai sen olemassaolosta, niin silloin Suomella on pienemmät resurssit tukea suomalaisia yrityksiä, kuin vaikka Saksalla ja Ranskalla sitten heidän omia yrityksiä. Että tässä on semmoinen logiikka, että periaatteessa, jos se olisi mahdollista, että pystyttäisiin EUn kautta ikään kuin tasaisemmin jakaa sitä, niin se voisi olla Suomen etu. Mutta miten sä ajattelet tästä, että onko kuitenkin EUn ne haitat, tai siis se, että se ei todellisuudessa mene niin kuin ikään kuin oppikirjassa olisi kiva se kirjoittaa?
Joo, no Yhdysvaltoja on kritisoitu tästä Inflation Reduction Actista paljonkin, joka on siis käytännössä protektionistista politiikkaa, jolla pyritään tekemään Yhdysvalloista houkuttelevampi investointikohde, ja yhtenä tavoitteena on vähentää riippuvuutta Kiinasta, kiinalaisesta teollisesta tuotannosta ja kiinalaisesta tuonnista. Kun amerikkalaisia arvostelee tästä tai heille esittää näitä huolia siitä, että tämä vaikeuttaa myös eurooppalaisten asemaa, niin he sitten yleensä sanovat, että eivät hänen mitenkään kiellä tai estä eurooppalaisia tekemästä samanlaista politiikkaa. Mutta silloin tosiaan helposti törmätään tuohon, että suuremmilla mailla on aivan erilaiset resurssit käytettävissä ja aivan erilaiset mahdollisuudet tukea teollisuuttaan kuin Suomen kaltaisilla pienillä mailla. Ja silloin voitaisiin ajatella, että Euroopan unioni voisi olla työkalu tämän taakan jakamiseksi ja tuen tasaisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi jakautumiseksi, mutta sitten täytyy muistaa se, että Euroopan unionissakin valtaa pitävät juuri ne suuret Euroopan maat, joilla on kansalliset intressit puolustettavanaan, ja epäilen kyllä suuresti, että no, olen vähän pessimistinen sen suhteen, että onnistuuko tämä, pystyykö Euroopan unioni jollain tavalla tässä nyt sitten huomioimaan myös Suomen kaltaisten väestöltä ja taloudeltaan pienten maiden edut, vai tuleeko siitä ainoastaan Saksan ja Ranskan teollisuuden edunvalvoja. Nähtäväksi jää, toivotaan parasta.
Onko muuten, kun sinulla on myös on sieltä Euroopan parlamentista kokemusta, niin meneekö se tosiaan kokemuksesi nojaten niin, että siellä lähinnä poliitikot pyrkivät maksamaan maista omaa kansallista etua, vai onko siellä tämmöistä ikään kuin EUn kokonaisetuajattelua läsnä?
Siellä on kahdenlaisia ihmisiä oikeastaan ihan puoluekantaan katsomatta. Osa kokee Euroopan asian omakseen ja heitä kai voitaisiin kutsua federalisteiksi. Ja sitten on, no se on, federalismikin tarkoittaa hyvin erilaisia asioita pienen maan ja suuren maan poliitikoille. Pienessä maassa voidaan ajatella niin, että federalismi juuri takaa sen, että huomioidaan myös pienten jäsenmaiden edut, eikä ainoastaan suurten, mutta sitten toisaalta taas suuren maan edustajalle federalismi voi helposti tarkoittaa nimenomaan samaa kuin se oman maan intressien eli suuren maan intressien puolustaminen. Esimerkiksi kun Ranska puhuu Euroopan strategisesta autonomiasta, niin kyllä yleinen oletus on se, että Ranska puhuu silloin ennen kaikkea oman teollisuutensa tukemisesta ja vahvistamisesta EU-maiden ulkopuolista kilpailua vastaan, eikä niinkään siitä, että mitä kuuluu jonkun Suomen kaltaisen pienen maan teollisuudelle.
Ja saman kysymyksenhän voisi periaatteessa esittää Suomen kontekstissa, että onko eduskunnassa ajamassa ikään kuin Suomen kokonaisetua vai oman äänestäjäryhmänsä etua. Ja musta tuntuu, että jos menisi kysymään ihmisiltä, niin moni saattaisi kokea sen just politiikan ärsyttäväksi piirteeksi, että ajetaan vaan sitä oman ryhmän etua. Tietenkin paitsi sitten kun kysytään siltä edustajalta, jota on itse äänestänyt, niin silloin tietenkin haluttaisiin, että se ajaa juuri sitä omaa etua monesti, varmasti näin.
Joo. Kyllä se eurooppalaisen integraation sisäänrakennettu ongelma verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin on juuri se, että kun ei ole mitään yhteistä identiteettiä, tai ainakin hyvin harvalla eurooppalaisella päätöksentekijällä tai kansalaisella on ylipäätään jotain ajatusta eurooppalaisesta kokonaisedusta siitä, että voitaisiin uhrata niitä omia paikallisia etuja ja edunvalvontaa jonkun suuremman hyvän eteen. Luulen, että jos vaikkapa Euroopan parlamentin jäsen lähtisi tällaista selittämään omalle äänestäjäkunnalleen, niin hän olisi seuraavien vaalien jälkeen entinen Euroopan parlamentin jäsen. Yhdysvalloissa tilanne on kuitenkin verrattomasti helpompi, koska siellä ihmiset todennäköisesti ovat ennen kaikkea amerikkalaisia, ja vaikka he tietysti ovat kiinnostuneita oman osavaltion tai jonkun pienemmän alueen intresseistä, niin heille voidaan kuitenkin markkinoida myös sitä, että tämä on hyväksi Amerikalle.
Mm. Ja kieli tietenkin on tärkeä.
Kieli on tärkeä.
Ja työmarkkinat on ikään kuin iso sisämarkkina Yhdysvalloissa eri lailla, mitä Euroopassa, että työvoiman liikkuvuus ei kuitenkaan samaa tasoa täällä.
Mm.
Joo, onko muuten siis Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka semmoinen, mikä voisi olla mielessä millään tavalla järkevää, tätä ulkorajapolitiikkaa? Tätä on tietenkin vähän kaksipiippunen kysymys. Joo.
No, olin tämän kanssa aika kiinteästi tekemisissä omalla kaudellani, kun siellä Euroopassa yritettiin löytää ratkaisuja. Yritettiin vuoden 2015 tapahtumien innoittamana löytää jonkinlaisia yhteisiä ratkaisuja maahanmuuton haasteisiin huonolla menestyksellä tosin. Niin minä kannatan lämpimästi yhteistä eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa, jos sen yhteisen turvapaikkapolitiikan tavoitteena on huonon maahanmuuton vähentäminen ja torjuminen. Mutta jos sen sisältönä on ainoastaan ongelman manageroiminen ja tasaisempi jakaminen jäsenmaiden kesken, niin silloin en kannata sitä politiikkaa, ja silloin ehdottomasti parempi vaihtoehto on jättää jäsenmaiden mahdollisuudet torjua kansallisin toimin sellaista maahanmuuttoa. Ja se, mitä Euroopan unionin turvapaikka-ajattelussa on ollut ongelmana, on juuri se, että ei haluta ottaa tavallaan strategista kantaa tämän kaltaiseen maahanmuuttoon. Keskitytään lisäämään resursseja vaikkapa Frontexille ja palkataan lisää rajavartioita ja tämän kaltaista. Niistä ei oikeastaan ole mitään hyötyä, jos me emme saa aikaan ratkaisua siitä, että mitä me haluamme tehdä tänne pyrkiville ihmisille.
Mm.
Jos rajavalvonnan ainoa tehtävä on poimia ihmisiä merestä ja tuoda heitä Eurooppaan, jossa he sitten siirtyvät niihin maihin, jotka ovat heidän näkökulmastaan kaikkein houkuttelevimpia, niin se ei tuo niinku ratkaisua lainkaan lähemmäksi.
Jep. Ootko kannattanut, tai kannatatko tätä, että EUn ulkorajoilla olisi näitä vastaanottokeskuksia, jotka olisivat tämmöisiä yhteisiä sitten, ja pystyttäisiin ikään kuin sopimalla ilman tätä, että ihmiset lähtee sitten itse liikkumaan mantereen läpi?
Tämäkään ei minun mielestäni ole minkäänlainen ratkaisu. Euroopassa on yritetty jo ennen vuotta 2015 sijoittaa uudelleen ihmisiä tai allokoida tulijoita tiettyihin jäsenmaihin. Mutta ongelma on siinä, että Tänne tulevat ihmiset ovat usein hyvin nirsoja siitä, että minne he haluavat. Kaikki haluavat Ruotsiin tai Saksaan tai Britanniaan tai Ranskaan. Ja jotkut haluavat jopa Suomeen. Ja se, että heidät sijoitetaan jonnekin Bulgariaan tai Maltalle tai muuhun vähemmän houkuttelevaan paikkaan, niin he poistuvat sieltä välittömästi omin avuin ja avointen rajojen turvin siirtyvät sinne, minne he oikeasti haluavat mennä. Tämä ongelma ei poistu uudelleen sijoittelulla tai turvapaikanhakijoiden tai siirtolaisten jakamisella. Mikään maa ei halua näitä ihmisiä riesakseen ja he omasta aloitteestaan kasautuvat tiettyihin maihin. Ja kyllä se ratkaisu pitäisi lähteä siitä, että me luovumme tästä nykyisen kaltaisesta kansainvälisen suojelun ajattelusta, jossa käytännössä kaikki halukkaat otetaan sisään ja niitäkään, jotka saavat kielteisen päätöksen, ei käytännössä pystytä palauttamaan mihinkään. Tämä nykyinen järjestelmä on rikki. Se on luotu ihan toisenlaiseen maailmaan toisen maailmansodan jälkeen ja sitä ei tarkoitettu mahdollistamaan massamittaisia kansainvaelluksia mantereelta toiselle.
Olisiko uudessa järjestelmässä edelleen jonkinnäköinen turvapaikanhakumekanismi, jos saisit olla sitä itse päättämässä? Että olisiko se kuitenkin joku elementti, mikä on edelleen olemassa, vai onko ikään kuin turvapaikanhaku kokonaan semmoinen asia, mikä on tarpeeta?
No, turvapaikkajärjestelmä luotiin auttamaan sellaisia ihmisiä, jotka henkensä hädässä pakenevat esimerkiksi rotuun, uskontoon, poliittiseen vakaumukseen perustuvaa tai niihin liittyvää vainoa. Ja kyllä tällaista järjestelmää varmaan kaikki kannattavat. Samoin sitä, että tarjotaan tilapäistä suojelua ihmisille, jotka joutuvat pakenemaan vaikkapa sotaa, kuten on tehty Ukrainasta paineiden ihmisten tapauksessa. Mutta pitää olla aika sinisilmäinen ja hyväuskoinen, jos uskoo tosissaan, että tämä kuvaisi sitä muuttoliikettä, joka nykyään tapahtuu nimenomaan turvapaikkajärjestelmää hyväksi käyttäen. Kaikki tietävät, että tänne pyritään lähinnä paremman elintason perässä, ja kun tänne ei muuten pääse, eurooppalaiset maat eivät juurikaan myönnä esimerkiksi työperusteisia oleskelulupia tai viisumeita kolmannen maailman ihmisille, niin turvapaikkajärjestelmä on sitten se, jota käytetään. Mutta kun statuksesta riippumatta Afrikasta tai Lähi-idästä tuleva muuttoliike on meidän kannaltamme vahingollista, niin silloin sitä pitää pyrkiä torjumaan. Meiltähän usein tivataan, että jos tänne ei saa tulla turvapaikkaa kanavaa pitkin, niin mitä kanavaa pitkin tänne sitten pitäisi tulla? Niin meidän vastauksemme on, että tänne ei saada tulla mitään kanavaa pitkin sellaisen muuttoliikkeen, joka on meidän kannaltamme vahingollista.
Ja onko se vahingollisuus nimenomaan, että se on julkistaloudelle kustannus?
No yleensä hyvin monenlaiset, tai maahanmuutolla on monenlaisia kielteisiä lieveilmiöitä, ja ne yleensä liittyvät tismalleen samoihin maahanmuuttajaryhmiin. Ja juuri niihin ryhmiin, jotka yleensä tulevat tänne humanitaarista kanavaa pitkin. Se liittyy julkiseen talouteen. Ei tarvitse olla ihmeellinen matemaatikko ymmärtääkseen sitä, että jos tänne tulevat ihmiset eivät työllisty, vaan elävät sosiaaliturvalla, niin se ei voi olla kestävää väestökehitystä. Ja kaikki tietävät myös sen, että nämä samat ryhmät ovat yliedustettuna käytännössä kaikessa kielteisessä. He aiheuttavat myös fyysisen turvallisuusuhan, tai ei pelkästään uhan, vaan turvallisuusongelman länsimaissa, mistä nyt Suomessakin on saatu esimakua aivan viimeisten parin vuoden aikana. Ja Ruotsi on tietysti näyteikkuna siihen, että mikä meitä odottaa 10-15 vuoden sisällä, jos ei tapahdu radikaalia muutosta ajattelussa.
Joo, olisiko jonkinnäköinen pisteytys sitten, että ihan semmoista maalaisjärkeä katsottaisiin, että okei, no tietyistä vaikka Lähi-idän maista, niin siellä olisi vaikka, ei oteta sitten, otetaankin vaikka mieluummin kauko-idästä sitten tulevia. Vai luuletko, että tämän tyyppinen järjestely siis näitä pisteytysjärjestelmiähän on joissain maissa käytössä, mutta tämän tyyppinen kehityssuunta, niin voisiko se olla ratkaisu? Sitten jos kuitenkin miettii, että Suomessa nyt taas tuli tänä vuonna ennätysmatala syntyvyys, eli meidän väestö on pienenemässä, mikä ei tietenkään itsessään muuten olisi ongelma, mutta jos me halutaan ylläpitää nykyisen kaltaista hyvinvointivaltioa, niin siitä tuleekin sitten ongelma, koska veronmaksaja on vaan niin vähän, niin tietenkin tarvitaan niitä tuottavia maksajia. Niin.
Joo. Suomessa usein viitataan Kanadan malliin ja nimenomaan siihen tapaan, jolla kanadalaiset niin sanotusti pisteyttävät maahanmuuttajia. Mutta ongelma on se, että meillä ei pyri sellaisia maahanmuuttajia kovinkaan paljon, joista maailman maat kilpailevat. Suomi ei ole erityisen houkutteleva ympäristö sellaisille ihmisille, joilla on esimerkiksi rahaksi muutettavissa olevaa osaamista. Tai joilla on muuten, jotka ovat yrittelijäitä, halukkaita kohentamaan omaa tilannettaan. Tässä on tietysti kielimuuri, joka erottaa meidät Kanadan kaltaisista maista tai Britannian ja Yhdysvaltain kaltaisista maista. Meillä on aika korkea verotaakka, no itse asiassa meillä on törkeän korkea verotaakka verrattuna useampiin verrokkimaihin, mutta meillä on avokätinen sosiaaliturvajärjestelmä. No tällä saa sitä, mitä sillä tilataan. Me houkuttelemme ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita avokätisestä sosiaaliturvasta, mutta me emme houkuttele ihmisiä, jotka haluavat tehdä rahaa, koska meillä on korkea verotaakka. Ei tänne ole jonossa pyrkimässä sellaisia ihmisiä, joita Suomi voisi sen kummemmin pisteyttää. Ja meillähän on jo pisteytysjärjestelmä. Meillä on eri kategorioita työperäisissä oleskeluluvissa. Ja mitä korkeammin koulutettu tulija on, mitä paremmat valmiudet hänellä on työllistyä, niin sitä helpompi hänen on saada oleskelulupa tänne. Mutta ylivoimaisesti suurin osa tänne työn perässä muuttavista ihmisistä tulee sen kaikkein matalimman kategorian, eli saatavuusharkinnan, eli työntekijän oleskeluluvan kanavaa pitkin. Ei meille oikein ole tulossa tänne sellaisia osaajia, että jostain tämän kummemmasta pisteyttämisjärjestelmästä olisi mitään hyötyä.
Okei. Okay. Sitten yksi ulkopolitiikan alue on kehitysyhteistyö, niin tulisiko kehitysyhteistyössä olla painopiste Suomen kansallinen etu vai ihmisoikeuksien edistäminen maailmalla?
No, jos lähdetään siitä, että meidän mielestämme kehitysapua ei pitäisi maksaa lainkaan silloin, kun julkinen talous pyörii kokonaan velkarahalla kroonisesti. Mutta jos nyt unohdetaan tämä, niin kehitysavussa pitäisi siirtyä rahan kippaamisesta erilaisiin hedelmättömiin kaivon kaivamisprojekteihin kohti sellaista molemminpuoliseen kunnioittamiseen ja molemminpuoliseen hyötyyn perustuvia kaupallisia suhteita. Ja meidän pitäisi valita ne yhteistyökumppanimme niin, että painotetaan sellaisia maita ja kahdenvälisten suhteiden rakentamista sellaisiin maihin, joissa on meidän kannaltamme kiinnostavia intressejä, vaikkapa siirtolaisuuden hallintaan liittyen. Somalia ja Irak ovat hyviä esimerkkejä tästä. Ehkä etenkin Somalia, koska se on varmaan siirtolaiskysymyksen kannalta Suomelle kaikkein oleellisin maa, ja toisaalta se ei ole samalla tavalla luonnonvarojensa vuoksi kaikkien mielenkiinnon kohteena kuin Irak toisaalta on. Menisin enemmän tähän, että rakennetaan sellaisia suhteita, joista hyötyy kumpikin osapuoli, ja jossa se apu ja tuki on vastikkeellista, ja liittyy esimerkiksi siihen, että kyseinen maa ottaa vastaan sellaisia turvapaikanhakijoita, jotka eivät saa turvapaikkaa.
Liittyy kehitysapuun ja myös Ukrainaan. Yksi kysymys on tämä, että nyt kun on puhuttu myös, että Ukraina olisi tulevaisuudessa mahdollisesti EU:hun tulossa, niin myöskin sitten Euroopan sisämarkkinoille isona esimerkiksi viljantuottajalla, niin tämmöinen kehitys maailmassa, että purettaisiin vaikkapa EU-maataloustukia, mutta vastaavasti ei lähetettäisi kehitysapurahaa Afrikkaan, jotka tällä hetkellä tuottaa monia tuotteita, elintarviketuotteita. Ja olisiko tämä toivottava kehityssuunta? Eli ikään kuin lisää markkinataloutta, että vähemmän tätä omaa tukea EU-maille, mutta sitten ei tarvisi myöskään tukea sitten vaikkapa Afrikan maita.
Mä nyt ihan sitä kytköstä näen oman maatalouden tukemisen ja Afrikan maiden tukemisen välillä.
Tai siis tulisiko lisätä markkinataloutta tämmöisessä globaalissa kaupassa, että kun Eurooppa esimerkiksi tosi paljon tukee maataloustuotteita?
No, tässä on tietysti vähän ristiin meneviä intressejä, että periaatteessa kyllä, juu, pitäisi siirtyä enemmän kohti markkinataloutta, mutta samalla meidän täytyy Suomen kaltaisessa maassa pohtia myös omaa huoltovarmuuttamme ja ruoantuotantoa. Mm. Se on minun mielestäni tavallaan kaiken ohittava prinsiippi. Mutta tietenkin, jos EU-tasolla luovuttaisiin maataloustuista, niin se antaisi silloin jäsenmaille mahdollisuuden tehdä omia tarpeelliseksi katsomiaan toimenpiteitä oman maataloutensa suojelemiseksi. Ei välttämättä niin, että tuetaan keinotekoisesti elintarvikkeiden vientiä, mutta ainakin sen verran, että kotimaiseen kulutukseen tarkoitettua osaa sitä maataloustuotannosta voitaisiin subventoida. Niin, että yrityksillä on edellytykset toimia täällä.
Koska nyt jotkut elintarkeet Euroopassa tuotetut on ikään kuin tarpeettoman halpoja markkinahinta alapuolella, niin jolloin ostetaan näitä. Jos taas olisi ikään kuin markkinahinnat, niin silloin me ostettaisiin joitain tuotteet vielä enemmän, vaikka sieltä Afrikan maista, jolloin he vaurastuisivat tämän kaupan kautta.
Nyt ymmärsin kysymyksen. Joo, ehdottomasti meidän pitäisi tehdä markkinoita helpommaksi kehitysmaiden kansalaisille. Tämä tietysti herättää vastarintaa eurooppalaisissa viljelijöissä, mutta ei siinäkään ole mitään järkeä, että me ensin teemme afrikkalaisten maataloustuottajien elämän mahdollisimman vaikeaksi ja sen jälkeen kuskaamme sinne eurooppalaista viljaa kehitysapuna tai kriisiapuna. Ja kun ajatellaan demografista kehitystä Afrikassa, jossa tapahtuu maapallon väestön kasvu tällä hetkellä, niin emme me voi loputtomiin ylläpitää tällaista maailmanjärjestystä, jossa maailman hedelmällisin manner on tuontiruuan ja apuna saatavan tuontiruuan varassa. Et kyllä Afrikan täytyy pystyä löytämään afrikkalaisia ratkaisuja afrikkalaisiin ongelmiin.
Joo, sitten viimeinen kysymys, ja se liittyy tähän presidentin vallan käyttöön. Niin oletko ollut tyytyväinen siihen tapaan, miten presidentti Sauli Niinistö on käyttänyt tätä arvovaltaansa, eli esittänyt kannanottoja, ja kuinka sitten itse tulisit presidenttinä toimimaan, eli ottaisitko kutakuinkin saman tyylisellä tavalla kantaa asioihin vai sitten aktiivisemmin tai vähemmän?
No, luultavasti ottaisin vähän aktiivisemmin ja ehkä vähän vähemmän monitulkintaisesti kantaa tärkeäksi kokemiini kysymyksiin. Niinistöllä on ollut selvästi koko kautensa sellainen linja. Se on varmaan ollut ihan viisas linja omalla tavallaan, että hän on ottanut hyvin säästeliästi kantaa asioihin, jotka eivät ole hänen tontillaan. Ja sen hyvä puoli on se, että silloin kun hän sanoo jotain, niin sitä todennäköisemmin kuunnellaan kuin silloin, jos hän olisi jonkinlainen lausuntoautomaatti. Ja lisäksi hän on usein pukenut ne kannanottonsa sellaisiin sanakäänteisiin, että se on mahdollistanut hyvin monenlaiset tulkinnat. Tämä on ollut hyvin tyypillistä hänen uuden vuoden puheidensa ja niihin liittyen tulkintojen kohdalla, että jokainen löytää sieltä ikään kuin tuen sille omalle agendalleen. No, sillä hän on varmaan halunnut välttää osapuoleksi joutumista vaikkapa puolueiden tai hallituksen ja opposition välisissä kiistoissa, että hänen puheenvuoronsa ovat tarjonneet tarttumapintaa kaikille ja antaneet niin paljon tilaa tulkinnalle, että kaikki ovat voineet olla tyytyväisiä siihen, mitä hän sanoo. Mutta presidentin rooli muuttuu johtuen maailman tapahtumista ja siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan teemat ovat nyt niin paljon enemmän tapetilla kuin varmaan koskaan aiemmin. Ja kun presidentti perustuslain mukaan johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin todennäköisesti uudelta presidentiltä odotetaan ja edellytetäänkin hiukan aktiivisempaa osallistumista keskusteluun kuin aiemmin.
Onko tarpeellista, että presidentin suosio on niin korkea kuin mitä Niinistöllä on ollut tässä loppuvuosina? Kansansuosio.
Suomalaiset ovat varmaan perusluonteeltaan joka monarkistisia ihmisiä, vaikka tästä nyt vahingossa tasavalta tulikin vuonna 1918, ja täällä on taipumus palvoa istuvia johtajia, ennen kaikkea presidenttiä. Meillä ei kai koskaan oikein ole ajauduttu sellaisiin asetelmiin kuin vaikka jossain Yhdysvalloissa, jossa presidentin suosio saattaa olla alle 40%. Että meillä presidentit ovat aina suosittuja, vaikka he toki valintahetkellä ja vaalien aikaa jakavat äänestäjäkuntaa.
Selvä. Kiitos haastattelusta, Jussi Halla-aho.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistutuksena vielä, että linkit puheenaiheen kauppaan ja Kvarn X:ään löytyvät tämän jakson deskistä. Kvarnin rekisteröityessäsi muista käyttää koodia puheenaihe, niin saat alennuksen ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikuluista. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla.